Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Сегизинчи июнь ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Улуттар уюму кыргыз өкмөтүнүн кыйноолорго каршы саясатына тышсызданды. Буга чейин кыргыз өкмөтү акыйкатчы институту менен кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборун бириктирүү демилгесин айтып чыккан эле.
Албетте, биз азыркы учурда акыйкатчы институтун бекемдешибиз керек. Аны эл аралык стандарттарда жанагындай категория А деген стандарты бар. Анан ушул улуттук борбордун ыйгарым укуктарын акыйкатчы менен бириктирип ошондо
Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургтагы эл аралык экономикалык форумда Орусия жалгыз калбайт деп билдирди. Анын жанында отурган Казак президенти Касым Жомарт Токаев расмий Нурсултан Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчил түзүмдөрүн тааныбай турганын ачык айтты. Форум тууралуу баянды сунуш кылабыз. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн композитор, дирижер, виолончелист Наргиза Курманованын чыгармачылыгына кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат. Саламатсызбы урматтуу угарман. Украинанын башкы прокуратурасы 18 июнга карата Орусия Украинага кол салгандан бери 323 бала каза болгонун, 583 жарадар болгонун маалымдады. Прокуратура бул сан так эмес экенин, оккупацияланган жана согуштук операциялар жүрүп жаткан аймактарда курмандыктар азырынча эсептелип жатканын билдирди. Каза болгон балдардын көбү Донецк облусунан, бул аймактан жалпысынан согуш башталгандан бери 301 бала көз жумду. Харьковда 170, Киевде 116, Черниковда 68, Луганскиде 54, Херсондо 52, Николаевде 48, Запорожьеде 30, Сумыда 17 бала өлдү деп билдирди Украинанын расмий органы. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн бомбалоосунан Украинанын 2028 окуу жайы жабыр тарткан, анын 209 таптакыр талкаланган. Бириккен улуттар уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссарлыгынын буга чейин берген маалыматында согуш башталгандан бери Украинанын 4500 ашуун жараны каза тапты, анын 292 балдар болгон, 5500 адам ашуун адам жарадар болгон, анын 463 балдар экени аныкталган. Бүгүн 18-июнда Ауганстандын борбору Кабулдагы сих храмына чабуул жасалып, 2 киши каза болду. Терактан бир нече адам жарат алган сих жамааттын лидери Гурнам Сингх азаттыктын ооган кызматына кабарлады. Кол салуу болгон маалда 30 киши храмдын ичинде отурган, алардын баары тирүү же жокпу билбейбиз, деди Сингх. Талибандын ички иштер министри Абдул Нафи Такур храмга жардыргыч заттар толтурулган машине чабуул койгонун билдирди. Окуя болгон жерде тазалоо иштери жүрүп жатканы маалымдалды. Харасан провинциясында ислам мамлекети уюшкан террор тобунун мечиттерге жана диний азчылыктын сыйынуу жайына кол салуулар акыркы мезгилде арбыды. Калкынын басымдуу бөлүгү ислам динин тутунган Ооганстанда сихтер аз сандагы диний топту түзүп болгон 300 эле мүчөсү бар. Алардын көпчүлүгү талиптер бийликти басып алгандан кийин Оогандан качууга аргасыз болгон. 2020 жылда сих жамааты бутага алынып, анда Кабулдагы храмына ислам мамлекети террордук тобу кол салып 25 адам наут кеткен. 18 июндун түнүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу тергөө абагында өз жанын кыйды делген Айыл банктын мурдагы төрага орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн аскер прокуратурасы текшере баштады. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Окуя азыр электрондук маалымат каттоонун бирдиктүү реестрине киргизилди. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы тергөө изоляторундагы видео байкоо жазууларды алып, кызматкерлер суралууда. Маркумдун соттук медициналык экспертизасы дайындалды. 18 июнда түнкү саат 1:00 жакын УКМКнын убактылуу тергөө абагында апрель айынан бери камакта жаткан Бакыт Асанбаев каза болгон. Абак кызматкерлери аны асынып турган абалда тапканы маалымдалган. Бакыт Асанбаевди жемкорлукка айыптаган кылмыш иши февраль айында козголуп, шектүү апрель айында камакка алынган. Ага каршы насия берүүдө коммерциялык тараптардын кызыкчылыгын көздөгөн, туруктуу коррупциялык схема түзгөн деген айып коюлуп тергөө жүрүп жаткан. Буга чейин атайын кызматтын тергөө абагында отурган Марат Казакбаев 9 июнда тез жардам менен Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына эс үчүн жоготкон абалда жеткирилген, 10 июнда өзүнө келбей каза болгон эле. Кыргызстанда 2017 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу координатору болуп иштеген Озония Ожелан өлкөдөгү миссиясы аяктады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал Кыргызстанда 2017 жылдан бери иштеп келген. Сабыр.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар айы маалыматы. Эртең 19 июнда өлкөнүн бардык облустарында жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус, Баткенош, Жалал абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Нарындын үрөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус, бийик тоолордо болсо -3 плюс 2 түнкүсүн, а күндүз 9 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Пайындарга өтөбүз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын Борбор Азия боюнча аймактык кеңсеси кыргыз өкмөтүнүн соңку демилгесине тышсыздануу билдирди. Мунун алдында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборун акыйкатчы институту менен бириктирүү каралып жатканын билдирген. Бул демилге талкуу жараткан сөз кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызында.
Бириккен улуттар уюмунун аймактык кеңсеси кыргыз өкмөтүнүн соңку демилгесин кыйноолордун алдын алуу иштерин алсыратып, эл аралык милдеттенмелерди аткарууга терс таасирин тийгизет деп эскертти. Министрлер кабинети мындай тынсызданууга азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин соңку жыйынында кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эки органды бириктирүү өкмөттүн позициясы экенин билдирген жана жакында сунуш берилерин айткан.
Албетте, биз азыркы учурда акыйкатчы институтун бекемдешибиз керек. Аны эл аралык стандарттарда жанагындай категория А деген стандарты бар. Анан ушул улуттук борбордун ыйгарым укуктарын акыйкатчы менен бириктирип, ошондо бизде бир институт, механизм алдын алуу боюнча өзүңүздөрдүн парламенттин күчтүү бир контрол органы болушу керек деген ойдобуз.
Улуттук борбордун башчысы Бакыт Рысбеков Байсаловдун бул билдирүүсүнө ошол жерден эле жооп берип, мындай демилге өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун айтканына дал келбейт деп билдирген.
2 жыл май мурун кабинет министрлеринин төрагасы Жапаров Акылбек Шембековичке өзүм жеке жолугуп чыккам дагы, ал кишинин позициясы таптакыр башка эле. Эдил Жолдубаевичтин өкмөттүн атынан, министрлер кабинетинин атынан айтып аткан сөзү башкача болуп атат да. Бул жерден эл аралык талаптар бар, милдеттемелер бар. Ооба, акыйкатчы институтун күчтөш керек. Жогоруда айтылган категория А'га которулуш үчүн кириш үчүн бир гана тоскоолдук бар акыйкатчыда. Ал баяндамасын тапшыргандан кийин кызматтан алынбаш керек. Болгону ошол. Сөздүн ачыгын айтканда, бүгүнкү күндөгү кишинин ал институттун мандаты Кудайга шүгүр эле да, бизде андай мандат жок.
Кыргызстанда кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүү аракети 2011-жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда башталган. Анда атайын мыйзам кабыл алынып, документте бул жаатта атайын борбор түзүү жобосу жазылган. Расмий Бишкек 2008-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына кошулуп, бул жаатта атайын орган түзүү милдетин алган жана мындай борбор 2013-жылы негизделген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жогорудагы мыйзамдын авторларынын бири. Анын пикиринде улуттук борбордун ишин күчтөө керек.
Мен өзүм ошол демилгечи болгом, мыйзамдуу болгон. 5 жыл иштегенде 2019-жылдабы мен дагы ойлонуп калдым да, мүмкүн ошону бириктириш керек деп. Себеби функциялар бишине окшош болуп атат да. Бирок акыркы учурда мен мындай ойлонуп калдым. Жок, бул орган бизге керек. Ал бирөкчө иштеш керек. Себеби акыйкатчы жакшы иштесе дагы алардын жумуштары өтө көп. Кайрылгандар, арыздар көбөйүп атат жыл сайын. Булар ар бир түрмөгө, ар бир ушундай психиатриялык клиникаларга алар бара албайт экен. Ошондуктан бул органды кармаш керекпиз.
Укук коргоочу Азиз Абдырасулова дагы өкмөттүн соңку демилгесин сынга алды. Ал кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүүгө убагында бир топ аракет жасалганын билдирди.
Тескерисинче, азыр акыйкатчы институтунун дагы кыйноолорду алдын алуу борборунун дагы статусун жогорулатыш керек. Эки таптакыр эки башка орган, булардын полномочиясы экөөнүкү таптакыр эки башка. Мисалы үчүн кыйноолордун алдын алуу борбору мындай айтып тургандай эле бул профилактика, омбудсмандык реагирование. Кыйноолордун алдын алуу борборунуку мондай почесный да, именно кыйноолорго, баягы катаал мамилелерге, али басынткан психологиялык мамилелерге, ошолорго алдын алуу болуп эсептелет. Бул тынымсыз барып ошол жерден кабар алып кыйноолорду болтурбай коюунун бирден бир жолу.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр кыйноолорго каршы улуттук борборго 67 арыз түшкөн жана анын басымдуу бөлүгү милиция кызматкерлерине байланыштуу жазылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда Орусия жалгыз калбайт деп билдирди. Анын жанында отурган казак президенти Касым Жомарт Токаев расмий Нурсултан Украинанын чыгышындагы Орусия колдогон жикчил түзүмдөрдү тааныбай турганын ачык айтты. Теманы программадан кесиптештин Кубат Касымбеков улантат.
И повторю вновь, задолго до начала нашей операции.
Санкт-Петербургтагы эл аралык экономикалык форум Украинадагы урушуланып, Орусия батыштын мурда болуп көрбөгөн санкцияларынан аман калуунун айласын издеп жаткан учурда өттү. 17 июнда форумдун алкагындагы пленардык жыйынга катышкан президент Владимир Путин 1 сааттан ашык сөз сүйлөп, батыштын Орусияга каршы санкциялык блицкриги ишке ашпаганын, орус экономикасы турукташып баратканын айтты. Ал орус күчтөрүнүн Украинага кол салганын Донбасстагы өз элин коргоо аракети катары мүнөздөдү. Батыш өлкөлөрү жана расмий Орусия империалдык дымагын ишке ашыруу үчүн Украинага каршы агрессияга барганын билдирип келишет. 24 февралдан бери АКШ, Британия, Евробиримдик, Жапония сыяктуу бир топ өнүккөн өлкөлөр жана уюмдар Орусияга ири экономикалык жана каржылык санкцияларды салган. Эл аралык валюта фонду сыяктуу дүйнөлүк каржылык уюмдар быйыл санкциялардан улам Орусиянын экономикасы 10-15% чейин төмөндөшү мүмкүндүгүн, санкциялардын таасири жылдын экинчи бөлүгүндө сезилерин эскерткен. Украинада башталган согуш жана санкциялар дүйнөдөгү бир топ мамлекеттерде Орусиядан оочорок турууга түрткөнү менен Путин форумда Москва жалгыз эмес деп ишендирүүгө аракет кылды.
Россия, несмотря на то, что
батыштагы досторубуз канчалык кыялданса да, Орусия эч качан өзүн өзү изоляцияда кармоонун жана автаркиянын жолуна түшпөйт. Ал гана эмес, биз кызыктар тараптар менен иштешкиси келгендер менен кызматташтыкты кеңейтип жатабыз жана кеңейте беребиз. Андайлар көп, бирок аларды санабай эле коёюн. Алар жер шаарындагы адамдардын көбү.
Деди Путин. Бирок кезинде Орусиянын Давосу деп аталган Санкт-Петербургтагы эл аралык экономикалык форумга дүйнө лидерлери мурдагыдан аз катышканы Путиндин сөздөрүнө карама каршы келип турду. Кезинде бул форумга Ангела Меркель, Кристин Лагард, Антони Гутерреш сыяктуу эл аралык таасирдүү лидерлер, саясатчылар жана ири компаниялардын жетекчилери катышканы белгилүү. Бул ирет экономикалык иш чара Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылынын өкүлдөрү, Украинанын чыгышындагы эл аралык коомчулук тааныбаган жикчилдердин лидерлери катышканы менен дүйнөлүк медианын көңүлүн бурду. АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык өкүлдөр бул форумга барбай турганын буга чейин эле билдирген. Ансыз да Крымдын аннексиясынан кийин батыш өлкөлөрүнүн көбү бойкоттогон форумдун негизги жыйынына орус президенти Путинден тышкары казак лидери Касым Жомарт Токаев гана катышты. Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен Египеттин президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси видео кайрылганда жолдошту. Токаев Орусия үстөмдүк кылган евразиялык экономикалык биримдиктин таасирин күчөтүү тууралуу сөз кылганы менен Казакстан үчүн Кытай менен кызматташтык Бээжиндин бир алкак бир жол долбоору да маанилүү экенин билдирди. Ал чөлкөмдөгү кырдаалды эске алганда контр санкцияларда майнап чыкпай турганын, андан көрө активдүү жана ийкемдүү соода жүргүзүү зарылдыгын, Казакстан буфердик рынок болуп бере аларын айтты. Кантсе да көпчүлүктүн көңүлү Токаевдин трибунага чыкканда окуп берген бул билдирүүсүн эмес, анын пленардык жыйынды алып барган RT телеканалынын башкы редактору Маргарита Симоняндын Орусиянын Украинадагы атайын операциясы тууралуу оюңуз кандай деген тарздагы суроосуна берген жообуна бурулду.
Не могу вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию, на ее.
Казак президенти расмий Нурсултан Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын тааныбай турганын айтты.
Современное международное право – это устав Организации Объединенных Наций.
Азыркы эл аралык укук Бириккен Улуттар Уюмунун уставына негизделет, бирок анда камтылган эки принцип бири бирине карама каршы келип калган учурлар катталып калат. Бул мамлекеттин аймактык бүтүндүгү жана улуттардын өзүн өзү аныктоо укугу. Бирок эгер улуттардын баары өзүн өзү аныктоо укугун толук пайдаланса, анда дүйнөдө азыр 193 мамлекет эмес 500-600 мамлекет пайда болуп калмак. Албетте бул башаламандыкты жаратат. Ушундай эле себеп менен биз Тайваньды, Косовону, Түштүк Осетияны, Абхазияны тааныбай келебиз. Луганск менен Донецкидеги биздин көз караш менен алганда квазимамлекеттерге да ушундай эле принцип менен карайбыз.
Является Луганск и Донецк.
Деди Касым Жомарт Токаев. Орус президенти Путин 21 февралда Украинанын чыгышындагы жикчилдердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүлүштөрүн көз карансыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине да кол койгон. Чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялап берген. Натыйжада Москва 24 февралда Донбасста атайын аскерлик операция деген жүйө менен Украинага чабуул жасап басып кирген болчу. Андан бери Орусияга салынган санкциялардын таасири бул өлкөгө көп жагынан көз каранды, Кыргызстан сыяктуу чөлкөмдөгөн мамлекеттерде дароо сезилгени белгилүү. Санкт-Петербургтагы экономикалык форумдун алкагында өткөн Евразиялык экономикалык биримдик интеграциянын жаңы сапаты деген панелдик сессияга катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку геосаясий кырдаалда Кыргызстан кандай абалда турганын төмөнкү сөздөр менен туюндурду.
Если возникают тенденции, тренды, несущие прямые угрозы.
Эгер глобалдык экономикага коркунуч жараткан тенденциялар жана трендтер пайда болуп жатса, анда улуттук экономикалар, өзгөчө кубаттуу цивилизациялык плиталардын ортосунда кысылып калгандар жана дүйнөдөгү эмгекти бөлүштүрүү рыногунда өзүнүн татыктуу ордун таба элек тараптар тууралуу эмне дей алабыз? Анда өлкөлөр үчүн дүйнөлүк гиганттардын карама-каршылыгында тебеленде калуу коркунучу жаралууда. Бул багытта Кыргызстанды дүйнөлүк геосаясаттын түйүндөрү таңууланган классикалык, башкалардан бөлөкчө кесилиш деп атасак болот. Биз энергия булактарына байланыштуу бир тарапка, инвестиция жагынан экинчисине, инструменталдык жактан үчүнчү тарапка көз карандыбыз. Бул айтылгандарга төртүнчү тараптын идеологиялык кубаттуу басымын кошуп кое бергиле. Анан силер биз алек болууга туура келип жаткан маселелердин топтомун көрө аласыздар. Мындай шартта дүйнөлүк шахмат айдыңындагы алдыңкы оюнчулар учурда кайсы бир саясий маселелерде толеранттуулугун жана нейтралдуулугун сактоого аракет кылып жаткан өлкөлөргө дагы сабырдуураак мамиле кылса дейм.
Нейтральность некоторых политических вопросов.
Форумда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Евразия экономикалык биримдигин биздин үй бүлөбүз деп атады. Бирок уюмдун алкагында соода алаканы аксаткан тоскоолдуктар бар экенин дагы бир жолу кайталап, аларды жоюу зарылдыгын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми кабарлардын кыскача түрмөгү. Айыл банктын мурдагы төрага орун басары УКМКнын тергөө абагында асынган абалда табылды. Тергөө абагында каза болгон Асанбаев боюнча аскер прокуратурасы текшере баштады. Катуу жааган жандан улам Жалал Абад облусундагы Көрүүч участкасындагы дамбанын жээги жарылып, Чаңгырташ жана Калинин айылындагы 50 ашуун турак жайдын короо жайын суу каптады. Украинада согуш башталгандан бери 323 наристе каза болду. Казакстандын президенти Орусиянын сыйлыгын алуудан баш тартты. Кабулда бүгүн Ооганстан борбору Кабул шаарында цех храмына чабуул жасалып, 2 киши каза болду. Талибандын ички иштер министри Абдулла Фентакур храмга жардыргыч зат толтурулган машине чабуул койгонун билдирди. Медиа зона басылмасы BBC'нин кабарчылары жана ыктыярчылар менен бирге Украинага Орусия басып киргенден бери каза болгон 3798 орусиялык аскер тууралуу маалымат чогултту. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтынан окуйсуз. Бизде улам маалыматтар жаңылам турат. Тарыхча Украинадагы болуп жаткан согуш тууралуу маалыматтар, макала, интервьюларды улам сиз биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан, видео талкуулардан көрө аласыз. Эми уктуруубузду жандуу үнү түрмөгү менен улантайын. Бүгүнкү каарманыбыз композитор, Кыргызстандагы алгачкы дирижер айым виолончелист Наргиза Курманова. Ал жакын арада Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында жеке чыгармачылык кечесин тартуулаган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев менен таланттуу айымдын чыгармачыл дүйнөсү, максаттары тууралуу маекти азыр сиздерге сунуш кылабыз.
Саламатсызбы, кош келдиңиз.
Рахмат, саламатсыздарбы.
Саламатчылык, алгач ушул дароо эле сиздин жакын арада өткөн кечеңизден баштайлы. Кандай өңүттө өттү, кандай жаңылануулар менен өттү, эмне жаңылыктар болду?
Чоң рахмат. Ушул жылы март айынан баштап опера жана балет театрына мени чакырышып, виолончелисткада болуп жана дирижер болуп дагы иштеңиз деп чакырышып, и ошол орношуп атканда эле ушул концертиңди дагы бер деп Алмаз Истанбаев директору азыр театрдын, ошо байкеге чоң рахмат айтамын. Мен чыгармачылыгымды колдоп, анткени жаш композиторлордун музыкасы жаңырып туруш керек. Анткени биз Малдыбасанов, Давлесов дагы көптөгөн композиторлордун тарыхын улоо максатында улашыбыз керек. Негизи китептерде дагы ошо Малдыбаев, Малдыбасановтор менен эле токтоп калды. Азыр китептерди ачыга элек да, мисалы азыркы жаш композиторлор жөнүндө, жаш музыканын агымы тууралуу китептерди ачыга элек. Анткени баардыгы эле баягы финансы менен байланыштуу да. Ошондуктан биз жаш композиторлор мүмкүнчүлүктү, кандай мүмкүнчүлүк болсун ошондон пайдаланып, ушундай концерт бергенге аракет кылышыбыз керек да. Негизи концерттеримди берип эле жүрөм. Улуттук филармонияда 16-17 жылы катары менен бергем. Автарда концерт бериш негизи өтө татаал, өтө оор. Музыканы өзүм жазам, өзүм ойнойм виолончельде, фортепиано менен ойнойм. Мурунку концерттеримде абдан масштабтуу өткөндө джаз музыкасын ойнодум жана Туздуу жаңгактар группасы менен.
Кыдыкбаевтерди билесиз дебе?
Ооба. Анан Мукаш Абдыраев мектебиндеги дагы скрипачтар тобу, виолончелисттер тобу, оркестр дегиле масштабтуу өткөн да. А бирок быйыл ушундай мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин албетте пайдаланганга аракет кылдым. Анын үстүндө дагы мен жаңы чыгармаларым жазылып калган болчу. Оркестр үчүн, өзүн виолончел менен камералык аспапка жакында эле жаңы чыгарма жаздым да, Арно деген. Ырларым бар жаңы, ошолорду эске алып анан ушу концерттин концертти бердик. Бүт театрдын колдоосу менен болду, бирок ошо концертке түшкөн каражаттар дагы театрдын кассасына болуп атты.
Театрга калат деме?
Ооба, ооба.
Бүгүн студиябызга атайын өзүңүздүн ардайым алектенип жүргөн, ардайым туу тутуп көтөрүп жүргөн аспабыңызды ала келдиңиз, виолончель деп коет. Ушул аспап жөнүндө дагы мындай кененирээк айтып берсеңиз, канча убакыттан бери бул менен курбуу болуп жүрөсүз, жаныңызда көтөрүп жүрөсүз, анан буга кандай мамиле керек, башка аспаптардан бул эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат дегиле. Оркестрде болсун, жеке өзү болсун, кандай ролду аткарат?
Жакшы. Бул аспапта мен 7 жашымдан баштап ойноймун. Ошондон бери жан курбум, кубансам дагы, ыйласам дагы ушул виолончелди алып, импровизация кылып, ошентип жатып мен композиторда болуп калдым десем болот. Мурун ырчыларды же скрипка, флейта, мындай бийик регистрдагы инструменттерди коштоо катары колдончу да. Азыр болсо эң популярдуу, эң кооз, эң сүйүүмөнчүлүккө ээ болгон аспаптын бири ушул виолончель да дүйнө жүзү боюнча. Ырларга да кошкондо азыр мага көп ырчылар кайрылышат, мурун дагы, азыр дагы виолончелди кошуп бериңиз депчи. Анткени бул виолончель жан дүйнөдөгү ойду жакшы чагылдырып берет да.
Анан мунун оңдотуу иштери дагы, өзүн баасы дагы кымбат болсо керек.
Ооба, мен бул аспапты Кореяда иштеп жүргөндө 2007 жылы 2000 долларга алгам. Азыр кымбаттаса керек, билбейм азыр. Анан мастер, кореялык мастер жасаган менин виолончелимди. Мисалы, көчө эле Лазакович келип кетти. Анын скрипкасы эми 120 000 доллар деби. Страдиваринин скрипкасы экен да. Эми бул бажеткис да.
Таберик.
Ооба, таберик. И сатылбайт дагы экен да. Аны жөн эле бериптир, колдон, сен жакшы ойнойсуң депчи. Менин аспабым ошондон бери 2007 жылдан бери сиз айткандай бапестеп, ысыктан коруп, муздактан коруп, көтөрүп, жалаң машинам болсо машинам, такси болсо такси менен алып жүрөм да, маршруткаларга киргенден коркомун.
Бирөө сындырып албасын деп.
Ооба, сындырып алышат.
Анда эмесе ушул виолончелдин бир үнүн уксак кандай дейсиз?
Эң сонун болот. Мен сиздерге Альбинонинин адажосун ойноп берейин.
Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Бүгүн бизде конокто белгилүү дирижер айым, композитор, виолончелист Наргиза Курманова конокто. Биз анын чыгармачылыгы тууралуу жакын арада өткөн жеке концерти тууралуу кеп кылуудабыз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Баракелде, ыраазычылык билдиребиз. керемет музыка тартуулап бергениңиз үчүн.
Сиздерге да чоң рахмат.
Анан Лазакович жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Ушул Даниил Лазакович келгенде концерти аншлаг менен өттү, эл аябай колдоду, баягы биздин жээн депчи. Анан кыргыз музыканттарына, өзгөчө классикалык искусство менен алектенген өнөр адамдарына бул кандай канат байлай алды, мисалы кандай дем боло алды ойлойсуз? Бизде дагы талпынып аткан жаш музыканттар, балким бааланбай жүргөн дагы музыканттар көп болушу мүмкүн, дарамети бар болуп туруп.
Лазаковичтин келгени бул эң чоң майрам болду. Биринчиден өсүп келаткан мектепте окуган балдар үчүн, кыздар үчүн бул чоң дем да. Ушундай биз деле кичинекей кезибизде ушундай сыяктуу музыканттар келгенде концерттерине барып ушундай болсок экен деп кыялданып аракеттенип жүрүп анан ушундай деңгээлге жетип отурабыз да. Концертке бир ай калганда эле билеттердин баары уже 5000 сом болсо да сатылып кеткен да бүт билеттер. Бул күчтүү реклама. Мунун чоң командасы бар. Бул биз чылап, мисалы мен концертим өткөрдүм, өзүм менеджер болдум да. Афишаларын өзүм даярдап, эме КТРКга өзүм жазып тартып коюңуздар деп чуркап, элдер чогултуп, өзүмдүн чыгармачылыгымды да ойлоп, дирижерлоп, оркестрди чогултуп. Анан бизде дагы мисалы ошондой команда болсо да, кичине колдоо болсо, мисалы жок дегенде баалап коюшса да, канча деген нам албай жүрүшөт мисалычы.
Кандай ойлойсуз ушул кийинки учурларда классикалык искусствого элдин мамилеси, көз карашы өзгөрүп атабы? Мисалы баалоо жөнүндө айтып атпайбы?
Мен 3 оркестрда иштеймин. Асанкан Жумакматов атындагы чоң симфониялык оркестрда көп жылдан бери. Анан Чүй камералык оркестринде иштейм. 1 жылдан ашып калды. И жакында эле марттан баштап опера жана балет театрында иштейм. Ушу 3 оркестрдин концертине келген адамдарды байкаймын, салыштырамын мурдакы заман, азыркы заман деп. Азыр чындыгында баалап башташты да. Музыка керек экенин, жан дүйнөгө керек экенин баалап башташты. Элдер дагы ошо сапаттуу ойнолуп атканын дагы кичине айырмалап башташты да. Сапаттуу, профессионалдуу ошону билип башташты. Элдердин келиши дагы көбүрөөк болуп башташты концерттерге.
Демек мамиле өзгөрүп атат.
Өзгөрүп атат.
Сизди ушул Кыргызстанда калгачка дирижер айым деп аташат. Анан эмне үчүн айымдардын бул тармакка тартылуусу анчейин байкалбайт? Деги эле дирижерлук өнөр жөнүндө айтмасаңыз деги эле. Анан бул айымдарга кыйынбы?
Негизи айымдарга дирижер болуш дагы, жакшы аткаруучу болуш дагы өтө кыйын. Анткени композитор болуш дагы андан дагы кыйын. Аял заты 20 жаштан баштап эле турмушка чыгып кетип атса, туугандары айтышса, турмушка чык деп, биздики программа уже бар да менталитеттечи. Эртерээк күйөөгө тийип, эртерээк бала төрөш керек дегенчи. Мен деле ойлочумун, консерваторияны бүтөм, турмушка чыгам, бала төрөйм депчи. Анан консерваторияны бүткөндөн кийин турмушка чыккан жокмун. Кудайым чыгармачылыкка багытта деп белги берип атса керек деп чыгармачылыгымды өркүндөтүп баштадым да. Ошентип өркүндөтүп атып карасам уже 30 ашып баратам. Кой уже турмушка чыгыш керек деп анан чыгып 30 чыктым. И Кудайга шүгүр, азыр кызым бар.
Атайын убактыңызды бөлүп келип, биз менен жан дүйнөңүздү ачып, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат берген.
Чыгармачылык дем каалайбыз дайыма жан дүйнөңүздө. Оргуштаган музыка толкутушуп, сизге эргүү тартылайбыз.
Чоң рахмат сизге дагы максат.
Ардактуу азаттыктын угармандары, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн конокто белгилүү дирижер, композитор жана виолончелист айым Наргиза Курманова болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жаңгазиев даярдадым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Дагы бир жолу кайталап кетейин, биздин WhatsApp номер 0550 9 88 7 55 сөзсүз сөзүңүздү тааныштырып коюшуңуз керек. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктурубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым, кабарлар топтомун Бактыгүл Чыныбаева даярдап жатат, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык макала, баян жана жаңылыктарыбыз Азаттык Чекит орг сайтында улам жаңыланып турат. Эсен туруңуз.
Депутат Шайлыбек Атазовдун кыздарды миграцияга ата энесинин коштоосу менен же күйөөгө чыккандан кийин гана жиберүү деген темилгеси аялдардын укугун чектөө катары сынга алынды. Бүгүн ушул эжесиңдер берүүсүндө биз ушул темада сүйлөйбүз. Студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы жана активист Нурзада Садырбекова жана берүүнү мен Алия Суранова жана Айгерим Акылбекова экөөбүз алып барабыз.
Студияга кош келдиңиздер. Биз берүүнүн башында эле айтып өтөлү, ушул сунушту демилгелеген Шайлыбек Атазовду эл өкүлүн биз чакырганга аябай аракет кылдык. Тилекке каршы майнап чыккан жок, жана биздин каттарыбыз жоопсуз калды. Балким берүүнү көргөндөн кийин өз пикирин билдирүүнү аракет кылаттыр Шайлыбек Атазов. Ал эми эске сала турган болсом, буга чейин Али айтып өткөндөй эле 9 июнда Шайлыбек Атазов Жогорку кеңештин жыйынында трибунада туруп 18-20 жаштагы кыздарды миграцияга ата энесинин коштоосунда же болбосо күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүнүн коштоосунда гана жиберүү керек экенин айткан. Келе ушул бул жерден үзүндүнү көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз.
Миграция боюнча мигранттарыбызда аябай маселе көп. 18-20 жаштагы кыздарыбызды чет өлкөгө ата энелер менен чыгарсак, турмушка чыккандан кийин чыкса, же болбосо ушул багытта миграция тармагы келип бизге атайын комитетке маалыматтарды берсе.
Мынакей уктук, адегенде эле айдайым сизден баштасак, сиз аял катары дагы, айым депутат катары дагы кесиптешиңиздин ушул сунушун кандай кабыл алдыңыз? Жалпы эле аял депутаттардын реакциясы кандай болду? Бизге аябай кызык да.
Туура айтасыздар, бул ушул Атазов, Шайлыбек Атазовдун мындай элге кайрылганы менен аябай чоң мындай резонанстуу болуп атат да, коомдо аябай катуу жүрүп атат, талкуу жүрүп атат. Мен дагы ойлойм, биз деген эми Кыргызстан өзү светтик социалдык коом болгондукка караштуу бул туура эмес деп, анткени эси биз мындага барсак бул артка кеткендик болуп эсептелинет да. Анан эми жалпы коллегаларым, биздин аялдар депутаттар бунун жөнүндө кандай ой пикирлери бар экен, чындап айтканда мен азыр айта албаймын, анткени деген жакын арада эле мен ошо Питерге барып келдим. Ошондон улам кандай десем, бул ушул темага биз баягы талкуу болгон жок да биздин аялдардын арасында.
Сиз өзүңүз таң калдыңызбы укканда деп?
Ооба, мен бул учурда ошо мен дагы өзүм Питерде болчумун, ошо соц тармактан окуп алып мен дагы аябай кызык, бул кандай себептен, эмне себептен, эмне түрткү болду деп менде да өзүмдө да мындай кандай десем бир суроо пайда болду да. Өзүмдү отуруп алып аябай көп ойлондум, эмне себептен, балким буга деген жанагы өткөндө эле жакын арада дагы соц тармактарда бизде резонанс болуп кетпедиби, 11 жаштагы кызды Москвадагы баягы туугандары алып кетип, балким ошогондайбы депчи, ошого негизинен болуп атабы деп. Бирок биз деген баягы депутат болгондон кийин, баягы мамлекеттин деңгээлинде болгондон кийин биз эле мындай орусча айткандай мындай узко направленно карабашыбыз керек да, биз обширно карашыбыз керек. Шайлыбек Атазов балким ошондой бир случайды карап эле ошонун негизинде бул ушундай сунуш көтөрүп койдубу деген ой болуп атат да.
Тилекке каршы биз ошо айтып өттүк, бул сын менен кабыл алган менен катар эле колдогон пикирлер дагы арбом болду. Өзгөчө эркектер арасында маселен ушул сиздин кесиптешиңиз Дастан Бекешев да өзүнүн твиттерде баракчасында Шайлыбек Атазовду көп мырзалар, көп эркектер колдойт жана ошол пикирде деген оюн айтты да. Эмнеден улам мындай реакция деп ойлойсуз?
Балким баягы айыл жердеги эркектер, айыл жердеги апалар, алар балким чындап эле ошондой деп ойлошот да. Бирок мен азыр да айтып кетмекчимин, биз деген азыркы 21-кылымда жашап атабыз, биз деген мынакей ошо светтик мынакей да социалдык коомдобуз да. Биз чет өлкөгө чыгышыбыз керек, биздин кыздарыбыз да чет өлкөгө чыккандан билим алышыбыз керек да. Балким билим албаса да, балким башка бир кандайдыр бир мынакей жумуш иш менен барыш керек да. Анан жакын арада эле аябай жакшы жаңылыктар келип атпайбы бизге? Биздин эле кыргыз айымыбыз мынакей ошол Кореяда Сеул шаарында мынакей депутат болуп отурат да. Бул дагы болсо ошо жакшы көрсөткүч да. Бул дагы болсо мынакей ал айым деле мына жаш кезинде ошол жака барып ошол жактан окуп дегенде анан бүгүнкү күндө депутат болуп атат да. Анан жок баягы биз деген терс жактарын карап алып эле жок биздин айым биздин айымдарды биздин кыздарды биз коргоо адатын коргоо максатында биз кыздарыбызды чет өлкөгө чыгарбайбыз же болбосо күйөөгө чыккандан кийин алар ошо чыгат деген бул туура эмес. Кыз бала баягы үйлөнгөндөн кийин балалуу болот, үйдө турат, даже мындай айтсак баягы окуу анга дагы шарт болбой калат да турмушка чыккан кыздынчы.
Нурзада, социалдык тармактарда ушул нааразычылык жана сын пикирлер коштолгон флешмобтор дагы орун алды ушул билдирүүдөн кийин. Сиз аялдардын укуктарын коргоон активист катары дагы муну бир аялдарга болгон чектөө жана укуктарын бузуу деп эсептейсизби?
Албетте, бул өзү демилге конституцияга туура келбейт биринчиден. Экинчиден биз элдин талабы деп эле көп мындай демилгелерди ишке ашырып койсок анда башаламан башталып кетет. Ошондой ойлордон, ошондой пикирлерден алыс болушубуз керек. Андан кийин бир суроо пайда болгондон кийин аябай терең анализ кылып, изилдеп кайсы демилге кайсы натыйжага алып келет, ошону дагы жакшы ойлонушубуз керек да. Албетте, бул жерде бизди нааразы кылган нерсе бул мисалы мен оюмча ушудан мурун бир эки үч жума мурунбу дагы бир жаңылбасам Дастан деген активист спортсмен аябай чоң мындай видео тартып чыгарды да. Биздин кыздар чет өлкөгө барып ал жерде сойкулук менен же башка ушундай начар нерселер менен алектенишет деген. Ошондой видео тарткандан кийин ал информацияны так бериш керек да, кайсы шаарда канча учурлар болгон, полностью ошол датаны бериш керек да бизгечи, информацияны канча киши мисалы МВДнин статистикасын бериш керек. Мындай куру сөз кылып койгон болбойт да. Мисалы бул аябай мындай чоң резонанс болду десек болот да. Мисалы көпчүлүк, мен деле соц тармакты көп карайм, баары эле ошолордун сөзүн алып келип кордолуп жатат, ушундай иштер болуп жатат деп аларды колдоп башташты да. Бирок бул мындай жок жерден эле бирөөнүн бир кишинин өзүнүн пикири ошол пикирден ушунчалык чоң кандай десем башаламан бир ситуация болуп калды да. Ошого менин оюмча активисттер болобу, депутаттар болобу, ким болобу, маалыматты жакшы текшерип анализдеп серепчилер менен, адистер менен жакшы сүйлөшүп, ушул чынбы, кандай маалымат бар, кандай статистика бар деп билип, анан кийин демилгелерди алып келиш керек да.
Биз ушул Атазовдун билдирүүсүнөн кийин 18-20 жаштагы же болбосо ушул курактагы кыздар менен да сүйлөшүп көрдүк. Алардын пикирин угуп көрөлү, анан эгиз улантабыз.
Туура эмес деп ойлойм, себеби мен деле кетким келет башка өлкөгө. Эс алгандын деле өзүм деле кетким келет, бирок 18 жашка кандай болбойт деп ойлойм да.
Эмне үчүн бул туура эмес деп ойлойсуз?
Негизи кыздардын укугу дагы бир болуш керек деп ойлойм, мырзалардык менен тең болуш керек.
Чындыгында эми турмушка чыга элек да, эми ата энеден алыс чыкканга болбойт го менин оюмча деле. Качан турмушка чыккандан кийин ошо жолдошуң менен чогуу барсаң болот го деп ойлойм.
Азыр мисалы Кыргызстандын өзүндө эле мындай жумуш орундар дагы чектелүү да, мисалы жетишсиз. Бул жакта Кыргызстанда өзүң эле жумуш орундарды ээлеп иштеп калайын десең ата энеге дагы жардам бериш керек. Мисалы окууга тапшырганда дагы кошумча, биз дагы азыр мисалы кошумча иштер дагы, жумуштарды аткарып атпайбызбы? Ошого акча каражаттар дагы жетишсиз болуп калат. Ошон үчүн бул ойго такыр кошулбаймын.
Мен ата энем менен чыксам да жакшы болот, анткени ал жакта көп жаман нерселер менен жолукса болот мүмкүн. Ошол үчүн ата энем менен же күйөөгө чыгып анан барса жакшыраак болот деп ойлойм. Анткени алар коргоп, алар менен ой бөлүшүп, үйдү сагынбай, от. Мага жаккан жок айткан негизичи. Себеби биз мисалы биз окууга чыгып калсак, атенебиз бизге го макул, бизге общежитие берет, а атенебиз кайка жашап калат. Алардын да жол киресин ким төлөйт? Анда бизге ошончол акча жумуш таап берсин же окуусу жакшы кылып берсин. Эгерде биз күйөөбүз менен же атенебиз менен гана чыга турган болсокчу.
Но это же ведь выбор каждого, и никто не вправе как бы. Ну, вообще, тосколдук эч ким кыла албайт да.
Свободная страна, мы сами праве решать, куда бы нам летать. Ну, конечно, с родителями тоже обсудить это, конечно, надо, но самостоятельно, ну совершеннолетие, ну, да.
Так, мужчинам можно взять, можно, а женщинам нельзя.
Да, типа. Именно женщинам. Это дискриминация полов.
Любой эле кыз окуусу келет да чет өлкөдө. Азыр бизде мындай бизде чоңку жайларда окуш мындай эле болуп калды да. А чет өлкөдө окуган кишине мындай жакшыраак. А вот иштегени мен макул эмес. 18 жаштагы кыз кайка барып иштейт, ким менен жашайт, ошого эме болуп атат да.
Атенеси менен коштоп барганда эле туура эмес болуп калат го. Анын баарына өздөрүнүн каражаттары кетет да. Ал эми азыркы учурда баардык студенттер жалгыз эле кетип ошол жактан кандай десем иштеп атышат, окуп атышат. Ата энеси бул жакта болсо да жардам берип атышат. Азыр технология өнүктүү, карта деген бар, жардам берип атышат. Менин оюмча жалгыз эле барган туура го дейм.
Мына биз көрүп тургандай кадимки эле студент кыздар, булар өздөрү дагы ошол балким депутат ойлонбогон нерселерди ойлонуп айтып атышат да, буга деген канчалык каражат кетет, ата энеси да жанына коштоп барабы, анда ким аларга жумуш таап берет, бул жакта калып калчу болсо депчи, баягы көптөгөн суроолор көтөрүлүп атат да бул жерден элечи. Мисалы анан ушул жерге дагы айда эми сизге дагы суроо узатсам, жалпы саны ушундай демилгелерди көтөрүп чыкканда, мисалы кыздарды карап отурсак, бул кыздардын дээрлик көпчүлүгү эле көп эле каршы болуп атышат да, баардыгы эле десек деле болот. Бир эки эле кыз мен мындай чыгып көрбөгөндүктөн билбейт экенмин, ата энем менен баргам жакшы окшойт деп мындай бир аз мындай күмөн санап атышат дегендейчи. Анан ушундай эмне үчүн бул жерде баягы суроо талап бар деп айткан менен, бирок ошол демилге, ошол мыйзам кыздарга каратылгандыктан кыздардын арасында андай талап жок экен да. Мисалы анан мындай бир фокус группа өткөрүп, же болбосо баягы ошол кимге ошол мыйзамды арнап жатсаң, ошол адамдардын арасында балким кандайдыр бир биринчи мындай талкуу болуш керек болчу да.
Ооба, мынакей азыр өзүбүз деле көрбөдүкпү сурамжылоонун негизинде да. Кыздар деле туура айтып атат. Эмне себептен бул деген дискриминация деп, бул деген адамдын укук ооба укугу бузулуп атат. Себеби дегенде мынакей даже биздин конституцияда 31-чи беренесинде бар да, адам өзү жаран чет өлкөгө орусча айтканда беспрепятственно чыгып кайра беспрепятственно кире алат деген да. Если ты совершеннолетний, 18 жашка чыккандан кийин паспорту болгондон кийин атенең уруксат ата энесиз деле да, жолдошубуз жок эле баягы чыгып барганга мүмкүнчүлүк берет конституциячы.
Ар кайсы чакырылышын депутаттар буга чейин да ушул суроого кайрылып мындай көтөрүп жүрүшкөн эмес беле. Мисалы 2013 жылы Ыргал Кадыралиева да ошо кыздарды ата энесинин уруксатысыз чет жакка чыгарбоону сунуштаган. 2015 жылы бул маселеге депутат Турсунбай Бакир уулу кайрылган. Мына дайым ушул өңдүү сунуштар ушу аялдарга кам көрүү, аларды коргоо деген мындай бир сөз менен мынтип ошондой тарзда түшүндүрүлөт да. Анан мисалы жогоруда дагы бир депутаттардын бири кантип түшүндүрөт, кыз келиндер чет жакта сойкулук менен алектенип кетет, кээ бирлери болсо чет жакка чыгып башка улуттагы эркектерге күйөө тийип кетип атышат, биз ушу кыргыздын генофондун сактап калалы, кыздарыбызды сактап калалы, анан аяклап кор болуп атышат деп эле мындай бир биз аларды коргоошубуз керек деп ошондой бир эки эле баягы сөз менен түшүндүрүп эле келишет да. Анан ушул депутаттардын дагы, карапайым жарандардын дагы ушул аялдардын кыймылын чектөөгө умтулуусу тынчсыздануудан тышкары дагы эмнеге байланыштуу болушу мүмкүн?
Менин оюмча бул өзү көпчүлүк эле убакта адамдар, ошол депутаттар, көпчүлүк ушундай мыйзам чыгарган органдар кандайдыр бир системалык проблемаларды түшүнбөгөндөн улам болушу мүмкүн деп ойлойм да. Анткени аялдар жыргаганынан
четке чыккам жок. А бул жерде көпчүлүк кредитин төлөйт, бала чакасын багат, ата энесин багат, ошого алар четке чыкканда мындай аргасыз болгондон чыгат. Четке чыкканда бул мындай чоң көйгөй десем, анткени көпчүлүк өзүнүн укугун, эл аралык укуктарды, ошол жерге барган жергиликтүү мамлекеттин укуктарын билбеген, мыйзамдарын билбеген бул калат дагы алданып калышы мүмкүн. Кандайдыр бир башка ушундай мисалы сойкулук, ошол ошондой группировкаларга алданып калышы мүмкүн да. Бул биринчиден баарыбызга эле кооптуу. Ал үчүн мисалы четке чыгып келаткан аялдарды, эркектерди деле маалымат берип, кандай кылганда туура, эч кимге паспортуңду бербешиң керек, ушундай эрежелерди үйрөтүп чыгарыш керек дейм да.
Нурзада, ошолор кезде сизге мындай же болбосо аял активисттерде көп жазып атышат, аялдарды бир буюм катары дагы элестеткендей сезилген жокпу? Э мындай же жолдошуң көтөрүп чыгат сени, же ата энең көтөрүп чыгат деген тариздэ,
объект субъект деп коет го.
Ооба,
биз мына мисалы 21-чи кылымда жашап деле до сих пор ушул аялдар мындай өзүнө өзү кам көрө албаган, мындай билими жок, сабатсыз, кандайдыр вообще мээси жок адамга окшоп бир нерседей көрүнөт да көпчүлүктөр
билет. Өзүнчө чечим кабыл албаган.
Өзүнө, да, өзүн өзү мындай чечим кабыл албаган, же жоопкерчилик ала албаган, ушундай бир мындай мындай кандай десем бир кооздомо эле бирдеме бир жерге коюп койсоң дашынакай болуп турган нерседей көрүнөт да. Бирок биз көптөн бери ушуну айтып келебиз, биз деле кадимкидей адамбыз, өзүбүздүн денебизге, өзүбүздүн мындай кандайдыр бир каалоолорубузга өзүбүз жоопкерчилик ала алабыз деген.
Мен да бир кызык пикир окуп калдым ошо соц тармактарданчы, ушунту талкуулап жатканда. Өзү негизи эле ушул сунушту дагы, буга чейинки сунуштарды дагы алып көрсөк, бул ушул кыздарды коргоо деп эле айтып атышат, жеке жашоосу жөнүндө, анан кийин ылдыйраак түшүп көрсөк алардын төшөгү жөнүндө, анан андан да ылдый түшсөк бул кыздыгы тууралуу маселе болуп калат.
Жашына чектөө дагы таң калыштуу.
Анан мына мектепти бүтөрү менен эле баягы кыз мындай баягы кыз бойдон калыш керек
Кыргызстанда чейин,
Кыргызстан ичинде дегендей эле бир ушундай угулуп кетет экен да, башкача алып карагандачы. Анан же болбосо күйөө тийгенден кийин анан күйөөсү менен чыга берсин, же ата энеси ошол кайтарып келсин, баягы кыздын кыздыгы Кыргызстан ичинде калсын дегендей бир пикир абдан мага мындай бир ошо кызык болду да, кызыктуу.
Ушул улап кетейин, ошол эле убакта Кыргызстандагы кыздар кандай кордук көрүп жатышат, канчалаган зордуктар болуп атат, канчалаган мындай зомбулук учурлары болуп атат, ал менен эч кимдин иши жок да. Кыргызстанда болсо боло берсин, биздин эркектер зордуктаса зордуктасын, эң маанилүүсү бизде калсын деген мааниде да. Ошол деле туура эмес да, анткени биз бул жерде кыздарды калсын деген учурда биз бул жерде аларга коопсуз мындай бир шарт түзүшүбүз керек. Ооба,
сиз дагы мен билгенден ушул Шалиёк Атазовдун пикирине каршы пикетке чыккандардын бирисиз, эгер адашпасам бир апта ичинде эле эки жолу пикет болгон. Келгиле ушул жерден дагы бир аз кадр көрүп алалы, анан маегибизди улантабыз. Э
Жогорку кеңештин алдына депутат Шайлообек Атазовго каршы кайрадан пикет өттү.
Алыс кетпейлик, биздин конституциялык укугубузду эле чектеген болот. Бир мыйзамды бир мыйзамга каршы эле ушул депутаттардын билимсиздигинен чыгара беришет да. Эмне үчүн жанагы метродо кыздар кордолуп атат, анан поезддан ыргытылып жиберип атат деп ошондой гана кыздарды айтат да. Ал эми бизде ошол чет өлкөдө жүрүп, мисалы үчүн посол болуп иштеп аткан кыздарды, эл аралык уюмдарда иштеп аткан кыздарды эмнеге айтышпайт? Мындай ийгиликтерди жаратып, кыргыздын момундай жүзү болгон жакшы жумуштарда иштеп, үй бияктагы акча салып үй бүлөсүн багып аткан кыздарыбызды айтышпайт? Анан ошону эле көрө калышат да.
Акцияга чыккандар миграцияга кетип жаткан кыздар тууралуу депутаттын парламенттин жыйынында айткан сөзүн кескин сындап, Шайлообек Атазовдун мандатын тапшырууну талап кылышты.
Азыр Атазов чыгып бизге мындай эмнеге ал сөзүн айтканын, туура эмес сөз айтып койдум, мындай ойлобой эле сүйлөп койдум деген сөз менен чыгат го деп ойлогонбуз. Ал чыгып алып эле кайра эле ошол эле сөзүн мындай коргонуп айтып атат да. Түркменистандыкындай, Афганистандыкындай мындай толугу менен укуктарыбызды чектеп койгусу келип атат да.
Пикетке чыккандарга депутаттар Шайлообек Атазов, Марлен Маматалиев, Айбек Осмонов чыгып жолукту.
Бүгүнкү митингдин эң мындай кандай десем түшүнүксүз, акылга келбес моменти бул Атазовдун бизди коркутканы да. Силер азыр бул жерде 10 киши болсоңор, мен азыр Дордойдон башка жаңы конуштардан өзүмүн шайлоочуларымды алып келип силерге көрсөтөм дегени бизге чоң мындай бир кандай десем суроо жаратты да. Мындай депутаттар жогорку кеңеште эмне кылып жүрүшөт?
Расмий маалымат боюнча ушул тапта Орусияда эле 1 миллиондон ашык кыргызстандык эмгек миграциясында жүрөт.
Мына азыр тасманын эң соңунда Нурза дайым сиз дагы бир аябай мындай ызырынып сүйрөп жатканыңызды көрбөдүкпү? Себеби ушул айтып жатасыз, Шайлообек Атазов кайра келип бизди коркутуп үркүтүүлөр менен мындай кеткиле, мен азыр өзүм шайлоочуларымды силерге чыгарып коем деген сыяктуу айтты деп. Сиз мындайды күткөн эмес белеңиз?
Жок, албетте күткөн жокмун. Мен ал чыгып бизге сүйлөйт деген дагы оюм болгон эмес. Ал чыкканда мындай кандайдыр бир таң калыштуу сезимдер пайда болду. Чыкса значит мындай кандайдыр бир диалогго даяр деп ойлогомун да. Көпчүлүк убакта эле мисалы ар кимибиз өзүбүз ката кетиребиз, бул нормально, бул кадимки эле нерсе. Бирок ал жерге чыгып алып биринчи сөзү мына рахмат, азыр силер бул жерде 10 киши болсоңор, мен азыр 200 киши чакырып келем, анан ишти көрөбүз дегендей кылганда мен ойлодум эч кандай диалог болбойт. Бул киши өзүнүн катасындагы, өзүнүн кандайдыр бир кандайдыр абсурд болгон инициативасын деле түшүнбөптүр деп ушундай неме болуп калды, сезим болуп калды да.
Бул алгачкы ирет эмес да, ушинтип эл өкүлү же ушул атка минер чыгып кайра коркутуп аткан учур. Ушул эле кезде аялдар укуктарына байланыштуу ушундай сыяктуу иш чараларда дайыма бир атайын бир топ келип бузганга аракет кылган дагы бир нече ирет күбө болуп келгенбиз. Бул бир маданий бир саясаттагы бир маданиятка айланып аткан жокпу? Ушундай сыяктуу укмалар. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Бизде мисалы мен социолог катары айта алам. Бул биздин мындай маданиятта зордук маданияты бар да. Аябай эле түптөлүп калган. Биз акыркы убакта аябай эле мындай көп ошондой учурларды байкап атабыз. Мисалы жана кызды, кичинекей кызды Москвада кордогонун да, ошол кичинекей кыз жаш балдарды караганын алып келип алышып, ал жерде уруп согушуп, ошол эле убакта кичинекей кызды мектепте мугалим сабаганы деле. Мисалы ошол армиядагы балдар дедовщинага кабыл болгону, ошол эле убакта биздин урматтуу ГКНБнын башчысы деле депутаттарды колун сындырып коем дегени деле баардыгы бир ажыдардын башы десек болот да.
Айдайым, биз дал ушул студияда бир нече программа мурда, алия эсиңиздеби, Түркмөнстандагы чектөөлөр, Ооганстандагы бир мындай акылга сыйгыз аялдарга болгон мамиле туурасында сүйлөшүп, ошол эле кезде 21-ч кылымда ошондой сыяктуу темалар көтөрүлүп жатканына таң калып отурганбыз да. Андан бир нече апта өткөндөн кийин эле сиздерди мына студияга чакыруу кылып, эми Кыргызстандагы ушундай аялдарды бир сырт жака чыгууга чектөө туурасында, бул деле менимче 21-ч кылымда дагы деле таң калыштуу нерсе, ушундай талкуулар. Бул биз коңшу өлкөлөрдө таң калып аткан нерселер кайра эле Кыргызстанда дагы талкууланып жатканы эмнеден кабар берет деп эсептейсиз? Анан ошол эле кезде сиздин кесиптештериңиз айтып атпайбы, биз айымдардын укуктарын коргоо максатында ошондой кылып жатабыз деп. Балким башка бир жолдору, башка бир ыкмалары бардыр чектебей туруп эле колдогонго.
Эми мен кыскача эле жооп берейин. Мынакей өйдөдө да айтылып кетти, мындай демилге менен ошо 5-ч чакырылышында да депутат Ыргал Кадыралиева да көтөргөн. Ал дагы эмне себептен көтөргөндө дегенде, ал жообунда айткан, ошо аял затынын укугун коргоо максатында деп айтып атат да. Анан буну менен мен эмне айткым келет, баягы чет өлкөдөгү Түркмөнстанды, Афганистанды айтпай эле коелук. Буну менен эмне айткым келет, эгерде бүгүнкү күндө 21-ч кылымда биз аял затынын укугун коргойбуз десек, чындап айтканда бул маселени биз чет өлкөгө чыгууга тыюу салуу менен чече албайбыз. Эгерде чын да биз ошо чын дилибиз менен аял затын укугун кантип коргойбуз, бүгүнкү күндө чындап айтканда аябай көп зордук зомбулукка кабыл алган аялдар бизде бүгүнкү күндө мынакей Кыргызстанда эле аябай көп. Бирок эмнегедир бул нерсени бизде кандай десем резонанс кылып айтылбайт да. Милиция азалин жазган күнүндө эртесүн барып алып кетип калышат. Чындап эле биз эгерде ушуга укугун коргойбуз десек, буну деген башкача түрү менен, башка кандай башка жол менен барсак болот да. Биз деген ошо Афганистанга, Таджикстан, Туркменистандан ооба алардан үлгү алып, алар менен тең келбестиктен биз деген наоборот мынакей өнүккөн, өнүгүп өскөн мамлекеттен мындай кандай десем пример алсак аябай жакшы болмок да.
Ооба, мисалы Дүйнөлүк банктын отчетуна ылайык, 190 өлкөнүн ичинен 56 ашык өлкөдө ошо аялдардын кыймылына кандайдыр бир чектөөлөр бар экен да. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы учууга, бир жака саякаттоого, күйөөсү менен келечектеги жашаган жерин тандоого тыюу салынган экен. Ошол учурда кээ бир өлкөлөрдө мисалы сиз айтып кеткендей эле эрежелер жумшарып жатышат. Мисалы ошо Сауда Аравиясында 2018 жылы аялдарга унаа айдоого уруксат берилген, 2018 жылга чейин тыюу салынып келбеди беле. Анан ага чейин ошо аялдарга футболго барууга да уруксат берилген. Мындай бир четинен карасаң өзгөрүүлөр болуп жатат, а башка өлкөлөрдө кайра тыюулар күчөп, мындай бир кызыктуу абдан бир дүйнөдө көрүнүштөргө биз ушундай күбө болуп атабыз да. Анан кийин ошол дүйнөлүк коомчулуктун алдында өздөрүнүн ушундай имиджин жакшыртууну каалап жаткан өлкөлөр аялдарга көбүрөөк ушундай бир укуктарын кайра күчөтүп, көбүрөөк эркиндиктерди берип жатышат да. Анан бул окшогон демилгелер сунушталганда биздин мамлекеттин имиджи, биздин баягы атка минерлердин имиджи деп коебуз, э саясатчылардын имиджине кандай таасирин тийгизет?
Себеби биз Түркмөнстан дегенде эле азыр эмнени эстейбиз, Ооганстан десе эле эмнени мисал келтиребиз да. Бул деле алардын имиджине мындай түздөн түз таасир тийгизгени анык болуп атпайбы?
Мындай экен да, мына айтат да, мен жакын арада эле мына Питерге барып келгендечи молодежный форум болду да. Анан биз ойлойбуз да, биз деген өзүбүздүн өлкөбүздү, өзүбүздүн саясатыбызды алып бара атабыз, бизди ким карайт, эми ойлойбуз да, биздин жыйын деле мен ойлочумун да, кандайдыр бир эми карашса дагы мындай чоң бир глобалдуу нерселерге маани берип карашат го десек, жок, биздин ар бир депутаттын сүйлөгөнүн, ар бир комментарий бергенибиз жыйын учурунда сиз айтканда ошого эле мынакей глава КГБ келип колуңарды сындырабыз дегенге чейин аябай катуу чоң талкуу болот экен өзү чет өлкөдө дагычы. Анан биз барганда мына биздин кесиптештерибиз ошо Өзбекстандын депутаттары, Казакстандын айым депутаттары менен сүйлөшүп калдык, айтып атат, негизи силер кыргыздар говорит аябай демократичная странасыңар дейт да. Бирок бул менен мен да макулмун, себеби деген мынакей Көчөлү Атазов мындай сунуш менен чыгып атат, мынакей биздин жарандарыбыз көчөгө пикет кылып жогорку кеңештин алдында турушат да. Бунун баардыгы тең чет өлкөдө, чет вообще за граница ситуация отслеживается. Анан сиздердин сурооңуздарга сиз айтып атпайсызбы, шек келтиреби же мындай таасир этеби дегенде, мен ойлойм таасир этет.
Нурзада айым, мисалы социалдык тармактарда мен бир канча посттордон да окуп калдым, аябай өзгөчө дагы бир блогер кыз жазыптыр, биз чет өлкөгө депутаттарга айтып койгулачы дейт да, биз чет өлкөгө там сойкулук менен алектенген эмес, же болбосо чет өлкөдө арооба башка улуттун өкүлдөрүнө турмушка чыкканга эмес, биз керек болсо жакшы жумуш издегенге, эс алганга, саякаттаганга, балким жакшы бир билим берүүгө, мектеп, окуу жай, ушундай сыяктуу нерселерди издегенге баратабыз деп. Мүмкүн проблеманын түпкү тамыры башка жакта жататтыр. Анан ушундай сыяктуу шарттар Кыргызстанда түзүлбөгөнүнө ошол эле кезде биз билебиз, Кыргызстан соңку эле иликтөөдө аялдар үчүн бир мындай кооптуу аймак, кооптуу өлкө деп аталган ушул өңдүү учурлар дагы балким кыз келиндердин сыртка чыгып кеткенине себеп болуп жаткандыр.
Эч бир кыз же бир аял четке чыгып же бир жака кетип атканда мен мындай кандайдыр бир начар нерсе менен алектенем деп ойлобойт да. Ал мен айткандай эле системалык көйгөй, ал жерге барып көбүнчө эле алданып калышат же аргасыз болушат да. Мисалы мындай жөнөкөй жумуштарда мындай жетиштүү акча төлөбөшү мүмкүн. Ошого алар бирөө келип мына давай ушундай ушундай иш бар, сага жакшы акча төлөп берет десе алданып калышы мүмкүн. Анан көпчүлүк эле убакта биз мындай начар ушул депутаттар, ушул активисттер айтып келип атат, ушундай начар учурларды эле мындай талкуу кылабыз да. мисалы четке барып ресторан ачып да мисалы жакында эле Мишлен жылдызын алган кыргыз айымы уктуга айымы ошол эле Асиле Сартбаева Великобританияга барып кандайдыр бир улуу окумуштуу болду. Айда айтып кеткендей Сеулга барып депутат болгон анда аларды эмнеге биз айтпайбыз? Көпчүлүк эле убакта чектешибиз керек, чыгарбашыбыз керек деп ишти оңой эле чечип койгонго барабыз да, бирок ал туура эмес. Эч кандай мындай кыйын татаал суроолор оңой жол менен чечилбейт.
Ошол эле маал эмне үчүн ушул миграцияга жаш кезинен кеткен эркектердин укугун ойлогулары келбейт э? Жаш балдар дагы мектепти бүтүп 9-класстан кийин деле ошол эле Россияга барып оор жумушта иштешет, кара жумушта иштешет, баягы курулушта иштеп канчасы каза болуп кетип атат. Алар деле жаш балдар да, алардын деле укугу корголуш керек мисалычы.
Кылмышка кириптер
болгон. Же болбосо баягы кылмыш топ түзүптүр деп мына кечээ жакында эле баягы жаңылык чыгып атат, Москвада кармалды депчи. Бул жерде деле биздин жаш балдарыбыз деле ошондой эле жаш кыздар эле кагылган тобокелчиликтерге дагы кабылышат да. Эмнегедир анда баарынын укугун тең мындай коргошубуз керек да, мындай алып карагандачы.
Программабызды ушу менен жыйынтыктай эле. Анан жыйынтыгына дагы мен бир өзүм дагы кошумча алып айтып өткүм келип атат. Кыргызстанда жумушсуздардын тең жарымы аялдар. Ушул кезде миграция кеткен 1.5 миллион калктын дагы тең жарымы аялдар. Балким көйгөй башка жакта турат да.
Ооба. Бүгүн талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Көрүүчүлөр менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим оңуз.